«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η λάμπα από το κάτω μέρος του αμπαζούρ φώτιζε τη ραβδωτή πλάτη μιας σειράς δερμάτινων βιβλίων. Ο απέναντι τείχος ήταν κίτρινος, με εκείνο το λεκιασμένο κίτρινο των χιλιοδιαβασμένων, κουρελιασμένων βιβλίων της δεκάρας. Κάποιες μεταφράσεις από την Αγγλική, ένα φράγκο και 25, ζωντάνευαν με κόκκινες πινελιές το κάτω ράφι. Στο μεσαίο, ο Μισέ, ο Βολτέρος, τα τέσσερα Ευαγγέλια, αστράφτανε μες στο δερμάτινο περίβλημά τους, που είχε το χρώμα του σάπιου μήλου. Κόκκινο σαν αίμα το εξώφυλλο του Βολτέρου, μελανί του Μπαλζάκ και λαδί σαν ελιά του Σέξπιρ. Δεν έχω παρά να κλείσω τα μάτια μου για να ξαναδώ μετά από τόσα χρόνια εκείνο το χτισμένο με βιβλία δωμάτιο. Άλλοτε τα ξεχώριζα ακόμα και στο σκοτάδι. Το βράδυ δεν χρειαζόμουν τη λάμπα για να διαλέξω ανάμεσά τους. Έφτανε να ψηλαφίσω στα τυφλά τα ράφια. Κατεστραμμένα πια τα πιο πολλά, χαμένα ή κλεμμένα, τα θυμάμαι ακόμα ένα-ένα. Όλα σχεδόν με γνώριζαν από την κούνια μου. Κάποτε, την εποχή που δεν ήξερα ακόμα να διαβάζω, κουλουριαζόμουν ανάμεσα σε δυο τόμους του Λαρούς, σαν σκύλος στο σπιτάκι του. Ο Ντοντέ και ο Λαμπής τρύπωσαν νωρίς τα ξένια στα παιδικά μου χρόνια, δάσκαλοι ανεκτικοί που παίζουν με ένα γνωστό τους μαθητούδι. Μαζί τους ήρθε και ο Μεριμέ, γοητευτικός και σκληρός, που θάμπωνε καμιά φορά την οχτάχρονη αφέλειά μου με ένα ανεξήγητο φως. Και οι άθλοι, ναι, οι άθλοι, μολονότι δε χώνευα το μικρό Γαβριά, αλλά στην περίπτωσή τους το πάθος μου ήταν εγκεφαλικό και γνώριζε συχνά περιόδους ψύχρανσης και απομάκρυνσης. Κανένα αίσθημα δεν μας έδαινε το Δουμά και μένα, αλλά το περιδέρεο της Βασιλίσης έλαμπε κάποιες νύχτες στα όνειρά μου πάνω στον καρατομημένο λαιμό της Ζαν ντε Λαμότ. Μήτε ο ενθουσιασμός των αδελφιών μου, μήτε η γεμάτη έκπληξη από δοκιμασία των γονιών, δεν κατάφεραν να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον μου για τους τρεις σωματοφύλακες. Τα παιδικά βιβλία μου ήταν άγνωστα. Ήμουν όμως ερωτευμένη με την πριγκίπισσα που ρέμβαζε μέσα στο άρμα της, κάτω από το τόσο μακρύ μισοφέγγαρο, και με την πεντάμορφη που κοιμόταν στο δάσος, ξαπλωμένη κατάχλωμη πάνω στις σελίδες της. Ήμουν ξετρελαμένη με τον παπουτσωμένο γάτο, αλλά μάταια έψαχνα να βρω στα παραμύθια του Περό τα βελουδένια μαύρα, τα αστραφτερά ασημιά, τους ερυπωμένους πύργους, τα μικροπόδαρα άλογα που θαύμαζα στις ζωγραφιές του Ντορέ. Τις περιπέτειες της Ελαφίνας τις διάβασα μόνο από τις δροσερές εικόνες του Walter Crane. Τα παχιά γράμματα του παραμυθιού τρέχανε από τη μια ζωγραφιά στην άλλη σαν τούλινο δίχτυ, τόπους-τόπους στολισμένο με δαντέλα. Ούτε μια λέξη δε διέσχισε το ερμητικό κατόφλι της καρδιάς μου. Βιβλία, βιβλία, βιβλία. Όχι πως διάβαζα πολύ, διάβαζα και ξαναδιάβαζα τα ίδια, αλλά μου ήταν όλα απαραίτητα. Η παρουσία τους, η μυρωδιά τους, τα γράμματα των τίτλων τους, το ανάγλυφο δέρμα τους. Τα πιο απόκριφα δεν ήταν άλλωστε και τα πιο αγαπημένα μου. Η θελκτική άβυσσος του τρόμου που άνοιγαν μπροστά μου τόσα μυθιστορήματα έσφιζε όταν έσκυβα λίγο να κοιτάξω από τα καθιερωμένα κάτασπρα φαντάσματα από μάγους, σκιές και άγρια θεριά. Κι όμως όλο αυτό το υπερπέραν δεν γραπωνόταν στις κρεμασμένες μου κοτσίδες για να ανέβει, γιατί δεν το άφηναν της μάνας μου τα ξόρκια.
Ce soir bébé a entendu son papa dire tout ému à maman dans la nuit sans voile, chérie tes yeux sont des étoiles, et le gamin dans le dodo comme une berceuse légère fredonne en pensant à sa mère un refrain fait de jolis mots. Les yeux de maman sont des étoiles qu'il ne faut pas faire pleurer. Le moindre des pleurs mettrait un voile sur le clair regard adoré. Et pour conserver l'éclat de ses yeux, je serai toujours sage, je le veux. Les yeux de maman sont des étoiles qui pour moi sont venues des cieux. Mais les beaux yeux se sont fermés à la lumière désormais, victime de la mort farouche, maman repose sur la couche. Alors le papa en tremblant l'amène là où elle repose, et pour cacher l'horrible chose il dit doucement à l'enfant: les yeux de maman sont des étoiles qui nous ont quittés pour toujours. Elles sont là-haut au ciel sans voile, brillantes de tout leur amour. Allons mon petit gars, mon joli petit haut, n'aie pas de chagrin, calme ton cœur gros. Les yeux de maman sont des étoiles que tu verras au ciel là-haut. Hélas, le trop tendre gamin, pâli miné par le chagrin, torturé par un mal étrange, et prêt à rejoindre les anges. À son papa fou de douleur, il dit: pleure pas petit père, va que ta peine soit légère, ajoutant pendant qu'il se meurt: les yeux de maman sont des étoiles que je vais pouvoir embrasser. Elles sont là-haut, au ciel sans voile, et d'elles bébé languisseur. Va, ne verse plus de larmes pour moi, apaise ton cœur, calme ton émoi. Les yeux de maman sont des étoiles, je vais les embrasser pour toi.
Η Σιντονή Γκαμπριέλ Κολέτ γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1873 σε ένα μικρό γραφικό χωριό στα σύνορα της Βουργουνδίας και του Μορβάν. Ανήκω σε κάποιο τόπο που άφησα. Το βασίλειό μου είναι επί της γης, θα γράψει πολύ αργότερα η λυρική νοσταλγός της χρυσής παιδικής ηλικίας. Ο πατέρας της, ο λοχαγός Ιωσήφ Κολέτ, καταγόταν από την Τουλόνη. Απόστρατος από το 1859, είχε χάσει ένα πόδι στη μάχη της Μαγέντας. Αναγκάζεται να αρκεστεί σε μια θέση δημοδιδασκάλου, ενώ οι πολιτικές του φιλοδοξίες μένουν ανεκπλήρωτες. Η μητέρα της, Σιντονή Λαντονά, η Σιντό, κρατούσε από τη Βουργουνδία, αλλά γεννήθηκε στο Παρίσι το 1835 και μεγάλωσε ορφανή κοντά στα αδέλφια της στο Βέλγιο. Ήταν χήρα με δύο παιδιά, την Ιουλιέτα και τον Αχιλλέα, όταν το 1865 παντρεύτηκε από έρωτα το γοητευτικό Κολέτ. Μαζί του απέκτησε έναν ακόμα γιο, το Λεοπόλδο, και το στερνοπέδι της, την Γκαμπριέλ. Η Κολέτ έζησε όμορφα και ειρηνικά παιδικά χρόνια, κοντά στους μονιασμένους γονείς της και στα αδέλφια της, μέσα στη γενναιόδορη βουργουνδική φύση με τις τόσες αλυσμόνητες χάρες. Το 1893, η 20χρονη Γκαμπριέλ παντρεύεται τον κατά 12 χρόνια μεγαλύτερό της, Ανρί Γκοτιέ Βιλάρ, που δεν θα πάψει ποτέ να αποκαλεί «κύριο Βίλι» και εγκαθίσταται μαζί του στο τρικυμισμένο Παρίσι της Belle Époque.
1900. Imaginez notre Paris au printemps. Les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de midinettes et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale. 1900, les fiacres, les ombrelles, les chapeaux de paille, la France du bonheur, du talent naturel et de l'amour. 1900, on vous salue! D'épouser mamselle Mimi la pâtissière, un beau petit chou, un beau petit loup qui a tout pour plaire. Eh bien, figurez-vous, puis que je suis son époux, je sais combien, oh oui, combien l'amour est doux. Oh, si maintenant il n'est plus rien qui m'asticote, ni le ciel bleu, les petits oiseaux, ni les banquenotes. Quand on me parle du printemps, des plaisirs excitants, en riant gaiement, je réponds simplement. Tout ça ne vaut pas l'amour. la belle amour, la vraie amour. L'amour qui nous enchante quand le cœur nous chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits bégots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. J'ai vu pourtant des choses bien extraordinaires, des choses qui vous font monter le sang dans les artères. J'ai vu Loupine Téloupe et la belle Otero. J'ai vu la tiare, j'ai vu les courses de taureaux. Ce que je vous dis là, c'est pour montrer que je suis pas novice. Ah, je connais les jeux, les petites histoires à votre service. Eh ben, toutes les beautés, toutes les célébrités, les jeux, les sports, le progrès, les trésors, tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie amour, l'amour qui nous enchante quand le cœur nous chante la nuit et le jour, tout ça ne vaut pas l'amour, les petits bécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Tout ça ne vaut pas l'amour, la belle, la belle amour. L'amour qui nous enchante dans le cœur, nous chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits pécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour.
Ο Γουίλι, γνωστός παρισινός τύπος, ήταν συγγραφέας ή μάλλον συνήθιζε να υπογράφει έργα που παράγγελνε σε άλλους δόκιμους νεαρούς συγγραφείς. Χρονικογράφος, μουσικοκριτικός και εκδότης, κοντολογής, αληθινός άνθρωπος ορχήστρα. Κοντά του η Κολέτ βυθίστηκε με όλη τη φρεσκάδα και την απειρία της σε μια μποέμικη, ελεύθερη ζωή που τη γοήτευε, αλλά τη φόβιζε και την έφθυρε. Γρήγορα μπήκε στα κοσμικά και καλλιτεχνικά σαλόνια. Έγινε αναπόσπαστο μέλος των παρισινών λογοτεχνικών κύκλων. Γνώρισε και συχνά συνδέθηκε με προσωπικότητες όπως ο Ανατόλ Φρανς, ο Προύστ, ο Μαρσέλ Σουόμπ, ο Πολ Βαλέρι, ο Ραβέλ, ο Ντεμπισί. Κι όμως, για τον πρώτο εκείνο καιρό του προώρου και απότομου ξεριζωμού της, η Κολέτ έγραφε μετά από χρόνια. «Στο Παρίσι μου είχε κοπεί η όρεξη. Ζούσα σαν τυφλοπόντικας προπαντός για να αποφύγω να το γνωρίσω. Και είχα κιόλας μετά από 10 μόνο μήνες γάμου αρκετούς λόγους για να το φοβάμαι. Ποιος μπορεί άραγε να καταλάβει πως το να ανταλλάξω τη μοίρα μου της χωριατοπούλας με το είδος της ζωής που έκανα από το 1894 ήταν μια τέτοια περιπέτεια που αρκούσε για να απελπίσει ένα 20χρονο παιδί όταν δεν το μεθούσε. Ο Γουίλ υπολογίζει και φροντίζει ελάχιστα τη μικρή ξενιτεμένη που υποφέρει μακριά από τη μάνα της, από το φυσικό της περιβάλλον και προσπαθεί απεγνωσμένα να παρακολουθήσει την άστατη, πολυάσχολη ζωή του, να παραβλέψει τους έρωτές του, να προσαρμοστεί στο πληθωρικό και αυταρχικό του ταμπεραμέντο. Κι όμως, τυραννικός μαζί και έμπειρος δάσκαλος, ο Γουίλι κατορθώνει για παραπάνω από 10 χρόνια συζυγικής ζωής, όχι μόνο να κρατήσει το νεαρό κορμί της Κολέτ, δέσμιο του πολυδιάστατου ερωτισμού του, που άγγιζε συχνά τα όρια της διαστροφής, αλλά και να καθυποτάξει το ανήσυχο πνεύμα της για να εξυπηρετήσει τις εκδοτικές του φιλοδοξίες. Πράγματι, από το 1894, μετά από δική του πίεση, η Κολέτ, πυθύνια μαθήτρια, αραδιάζει σε σχολικά τετράδια πραγματικά και φανταστικά επεισόδια από τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Περιφρονημένα στην αρχή από τον εμπνευστή τους, περνάνε κάμποσο καιρό καταχωνιασμένα σε ένα συρτάρι, από που τα βγάζει κάποια μέρα στο φως η σχετική οικονομική ανιδρία που αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Ο Γουίλι αντιλαμβάνεται τώρα το λάθος του και σπέβδει να τα εκδώσει, κατάλληλα διανθισμένα με πικάντικες λεπτομέρειες δικής του επινόησης, με τον τίτλο «Η Κλοντίν στο σχολείο» και φυσικά με δική του υπογραφή. Η πρώτη αυτή Κλοντίν γίνεται ανάρπαστη. Η δροσερή και τολμηρή απεικόνηση της ζωής του χωριού και του ερωτικού ξυπνήματος της άτακτης επαρχιοτοπούλας συναρπάζουν και σκανδαλίζουν τους αναγνώστες και η εκδοτική επιτυχία είναι τεράστια. Με την Κλοντίν γεννιέται στο ξεκίνημα του 20ου αιώνα ένας καινούριος τύπος κοντοκουρεμένου αγοροκόριτσου που λανσάρει η αληθινή μόδα στο ντύσιμο. Μέχρι σήμερα τα στρογγυλά σχολικά γιακαδάκια λέγονται στη Γαλλία «γιακάδες Κλοντίν». Στο χτένισμα, στη συμπεριφορά, στη στάση και επηρεάζει δραστικά μια μερίδα του παρισινού γυναικείου πληθυσμού που διψάει για ριζοσπαστικό νεωτερισμό. Πλήθος αντικείμενα, αναμνηστικά, καρτποστάλ, ακόμα και γλυκίσματα φέρουν το όνομα τούτης της πρώτης άγουρης Λολίτας.
Φρουφρου, φρουφρου, par son jupon la femme. De l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise, il devient fou. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette, mais moi je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle, son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Και ενώ το έργο «Η Κλοντίν στο Παρίσι», δεύτερος τόμος της σειράς, παίζεται ήδη στο θίασο με την Πολέρ στον ομώνυμο ρόλο, ο Γουίλι ολοένα πιέζει τη γυναίκα του να γράφει τις συνέχειες. Γρήγορα, γρήγορα, δεν υπάρχει δεκάρα στο σπίτι. Έτσι, το 1902 θα κυκλοφορήσει η Κλοντίν παντρεμένη και το 1903 η Κλοντίν φεύγει. Πάντα με την υπογραφή του αδίστακτου Γουίλι. Το 1904 η Κολέτ θα εκδώσει επιτέλους τους «Διαλόγους των ζώων» για πρώτη φορά με υπογραφή Κολέτ Γουίλι. Η αρχή έχει πια γίνει και παρόλη την πεποίθησή της ότι δεν είχε αληθινό συγγραφικό χάρισμα, παρόλη την αντιπάθεια για τη σιδερένια πειθαρχία που η ίδια επέβαλε στον εαυτό της, η Κολέτ δεν θα πάψει για παραπάνω από μισό αιώνα να γράφει μυθιστορήματα, νουβέλες, θεατρικά έργα, κριτική θεάτρου, ανταποκρίσεις, διαλόγους κινηματογραφικών ταινιών και να οργώνει με την ακάματη πένα της όλο το απέραντο πεδίο του γραπτού λόγου.
J'ai fait ça en douceur, je suis venue je ne sais pas comment. Vas-y comme je te pousse, je n'ai même pas connu de maman. J'ai grandi malgré maignon comme un champignon. Je n'ai pas été en pension faire mon instruction. J'ai fait ça en douceur et je n'ai eu qu'un seul professeur. Tout ce qu'il y a de ma housse, c'est un ancien cambrioleur. Je sais comment on vole un pain quand depuis trois jours on a faim. Et comment pris par la rousse on se magne le train en douce. Y'a des piquets qui, une fois claqués, font encore du chiquet. Quand ils s'en vont aux quatre coins, ils ont des plumeaux, des cordons. Plus il y a de gens, plus ils sont contents. Ils sont fiers quand ils meurent d'arrêter les tramways deux heures. Moi pour pas que mon inhumation entrave la circulation, je ferai ça en douceur et sans envoyer de faire part. Pourquoi faire de la mousse et des tas de chichis quand on part. Je n'ai pas besoin des bagnoles de monsieur Borgnol, ni de toute sa ferblanterie. Je veux pas qu'on me charrie. je ferai ça en douceur. Je ne veux pas pour porter mon deuil que l'on mette des housses aux pauvres chevaux ni aux fauteuils. Pas besoin de bouquet ruineux, dans mon petit coin j'aime mieux voir sortir quand le printemps pousse une fleur ou deux.
Κολέτ, το σπίτι της Κλοντίν. Εισαγωγή, μετάφραση από τα γαλλικά, Σεσίλ Ιγκλέση Μαριέλου, εκδόσεις Εταιρεία Νέας Μουσικής, Αθήνα, 1986.
Ήταν η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.